перад канцэртам, які адбыўся 4 лютага ў Ватыкане з нагоды 84-й гадавіны падпісання латэранскіх пагадненняў, Бенедыкт XVI сустрэўся з прэзідэнтам Італіі Джорджа Напалітано. Іх прыватная размова працягвалася каля 20 хвілін. У спецыяльным паведамленні зала друку адзначаецца, што яна была вельмі цёплай і прайшла ў атмасферы 7-й гадавіны знаходжання Джорджа Напалітана на пасадзе прэзідэнта. Гэты перыяд характарызаваўся вялікай узаемнай павагай і сардэчнымі сустрэчамі паміж двума выдатнымі суразмоўцамі. Падчас дыялогу папа прадэманстраваў сваю ўвагу і перажыванні за важныя падзеі, якія чакаюць італьянскі народ у бліжэйшай будучыні. Акрамя таго, Бенедыкт XVI і Джорджа Напалітано абмеркавалі міжнародную сітуацыю. Яны выразілі занепакоенасць аб міры ў самых гарачых рэгіёнах свету, такіх як Блізкі Ўсход і Афрыка.